Velkommen i Dataklubben, en podcast om digitalisering, mennesker, data og forretning. Drevet af to dataentusiaster med høje ambitioner og ægte nysgerrighed.
Velkommen til Dataklubben, og du har tændt som lytter for episode 2 af et besøg hos en af de stolte virksomheder her i Danmark, nemlig Energinet. Vi, min medvært René og jeg, er kørt en tur til Fredericia her i dag, og har besøgt et sted, hvor der virkelig er meget data. Og René, vi havde jo fornøjelsen af at optage en episode lige før, hvor vi havde meget fokus på, den forretningsmæssige vinkel, kan vi vel egentlig godt sige, og potentialet i udnyttelse af de her data, som der bliver skabt her rundt omkring datahoppen. Sådan, hvis du nu skulle hjælpe vores lyttere lidt på vej, dine tre vigtigste takeaways fra den foregående, hvad vil det så være?
Altså nummer et, det er, at man skal nok høre det. Det er den første vigtigste takeaway, yes. Ellers så er det nok bare, at vi har med en stor dansk offentlig virksomhed at gøre, som har en masse data, og som har en holdning til, at vi alle sammen skal tilbyde deres data, har en aktiv plan for, hvordan de gerne vil slippe data fri til os. Og kunne jeg høre på sidste podcast, at de jo også har nogle opråb til både danske virksomheder og danske datanørder om at komme nu bare i gang. Det er jo i virkeligheden os, der har nøglerne til at skabe både den grønne omstilling og skabe mere værdi med noget så unikt som et stort højkvalitets datasæt, som vi kan bruge til rigtig, rigtig meget. Mm. Det er egentlig en ret unik situation, som vi alle sammen sidder i, og vi skal nok egentlig bare til at komme i gang.
Mm.
Det var alle tre koblet ned
til en. Det var alle tre koblet, yes. Koblet ned til en. Jo, og man bliver sådan lidt bagefter, og man tænker, nu skal man da i gang. Nu skal vi virkelig til at prøve at se, hvad potentialet er her. Fordi der er nogle spændende ting, men der er også nogle aspekter, som håber, vi kan få dækket lidt af i det her. Vi berørte sådan en lille smule i den forrige, lidt det der med, hvad potentialet egentlig var med de her data, hvor meget man egentlig kunne se af adfærdsmønstre osv. Og derfor så kommer der sådan en helt naturlig ting, som noget omkring sikkerhed, som vi nok skal prøve lige at udfordre dagens gæster på. Og hvordan har man håndteret det? Og hvordan balancerer vi et eller andet sted midt imellem begge dele? Ikke? Så blev vi drillet, følte jeg, i forhold til, at vi ikke rigtig vidste, hvem vores energiudbyder var. Det kan mærke, at vi hjemme og læse op på. Men eller noget. Så, super. Jamen, lad os prøve at vinkle den over til dagens gæster. Det er blevet gjort meget nemt for os den her gang, fordi før der havde vi Christian og Martin, og nu har vi Martin og Martin. Så på den måde så håber vi, at lytterne kan kende forskel på stemmerne. Men lad os tage den nye dreng i klassen, nemlig Martin, som sidder herovre som systemarkitekten. Kunne du ikke lige sådan give en introduktion og præsentation af dig selv?
Jo. Ja, jeg hedder Martin Hansen. Jeg sidder som systemarkitekt i et datterselskab i Energinet, som hedder DataHub. Der sidder jeg og er arkitekten bag den nye DataHub, som vi kører open source, som under navnet Green Energy Hub. Prøver at tegne de overordnede streger på, hvordan er det, vi lykkes med at dels lave en DataHub til os selv, men også få open source tankerne ind, således at det er ikke bare vores egen løsning, men det er faktisk også en løsning, som andre kan benytte sig af.
Ja, hvor lang tid har du været her?
Jeg har været i 4,5 år.
4,5 år. Og hvad er der sket sådan på den digitale agenda de sidste 4,5 år her?
Ja, altså, det at slippe data fri er jo blevet mere og mere interessant og et større og større behov.
Ja.
Og hvor vi i dag har en data-hub, som er lidt lavet som en monolit og i vores eget datacenter, måske ikke har helt de muskler og helt den struktur, der skal til for at kunne bruge alle de data, vi har, og kunne slippe det fri, så andre også kan benytte sig af data på en sikker måde.
Ja. Vi kommer lidt tilbage til historikken også på den, om ikke andet. Så må vi se, om du kan med din historik dække flanken på det, om ikke andet. Men ved siden af Martin sidder der også en Martin. Og velkommen til igen.
Tak for det.
Yes, for dem, der eventuelt ikke har lyttet første afsnit herfra, så kunne du være, at du også lige vil give en introduktion til dig selv.
Jamen, det vil jeg da gøre. Jeg hedder Martin Lundø. Jeg er direktør for DataHub. Det er et af datterselskaberne i Energinet. DataHub er et selskab, som egentlig består af en række services. Vi har så navnesammenfald med et af vores systemer også, fordi det var det, der oprindeligt var vores ophav. Og det er også det system, vi skal snakke om i dag. Mm. Et system, som er ved at være en gammel dame. Mm. Det blev oprindeligt optænkt tilbage i 2010, hvor man begyndte at kode det. Vi gik i luften med det i 2013. Og nu er tiden kommet til, at det skal opgraderes. Ja. Og i den forbindelse har vi så taget nogle beslutninger omkring, hvordan vi skal tilgå det arbejde fremadrettet, og hvordan vi skal tænke vores arbejde fremadrettet, og tænke vores systemer og tænke vores værdiskabelse.
Ja. Ja, fordi hvor vi i det forrige afsnit snakkede meget omkring de data, som der kommer ud af DataHub'en, så er det her jo mere selve, ja, hvad kalder I det selv? Kalder I et system, eller en platform, eller en arkitektur, eller hvordan betegner I?
Kært barn, mange navne.
Ja, præcis.
Jamen, jeg tror sgu, vi kalder det mange ting.
Ja.
Men helt grundlæggende, så ser vi vores værdiskabelse, den står på to ben. Mm. Den står på et ben, der hedder data og frisættelse af data, men den består også af de systemer, som er, hvad kan vi kalde det, ryggraden i vores frisættelse.
Ja.
Og i det er DataHub selvfølgelig et kæmpe ankerpunkt. Så jo, ja. Vi kalder det et system, og vi kalder det en platform, og vi...
Yes, det hele.
Godt. Det er alt
muligt. Så siger vi jo ikke noget forkert.
Nej.
Okay, prøv så lige at fortælle lidt om tankerne på det, fordi nu siger vi netop open source, og altså, hvad er baggrunden for det her?
Baggrunden tog fra i en rejse. DataHub'en, som vi har den i dag, den fungerer, den ruller, alt er godt.
Mm.
Men vi kigger også ind i en fremtid, hvor vi inden for de kommende år vil være et sted, hvor at vi løber tør for muskler.
Mm.
Fordi vi har en stigende mængde af data. Og det, som vi også kigger ind i, det er at sige, at i dag, der modtager vi data på teamniveau. Det giver sådan en rundtal, 90 millioner målinger om dagen, vi skal æde. Men inden for ganske få år, så går vi også over til kvartersafregningen, så kan vi bare gange alting med 4.
Mm.
Så vi skal have det, og vi skal understøtte os og have en platform, der også kan vokse med os med tiden.
Mm.
Så vi kiggede ind i en fremtid, hvor vi havde brug for sådan to kerneelementer. Det ene, det var fleksibilitet, det andet, det var performance.
Mm.
Og så kiggede vi hinanden i øjnene og sagde, hvordan kommer vi så frem til det, og hvad skal være byggestenene? Det er sådan de grundlæggende tanker i den tid, der kommer. Og nogle af de byggesten, vi kom frem til, det var, at det skulle være cloud first. Vi går fra et fysisk datacenter nu til, at det, vi bygger, skal bygges i skyen og tænkes bottom-up fra skyen. Altså, det skal være et cloud-miljø.
Mm.
Så skal det også være agnostic. Det vil sige, at vi skal ikke være bundet til en specifik. Selvfølgelig træffer man altid nogle valg i en implementering, som binder en til en vis grad, men så vidt som overhovedet muligt skal det være en agnostic tilgang. Så skulle det være microservice. Vi har, som Martin sagde, vi har i dag en monolit. Alt er bygget sammen. Mm. Det var sådan, man gjorde dengang. Det var den rigtige beslutning dengang.
Mm.
Det er ikke den rigtige beslutning i dag. Så vi skal bevæge os over en microservice-tilgang.
Mm.
Og så det, som vi særligt skal snakke om i dag, det er open source.
Mm.
Fordi vi tror på, og som jeg også fortalte det sidste gang, at Energinets overordnede vision, det er grøn energi for en bedre verden. Og i og med, at vi er frontrunner i Europa på DataHub, bygge DataHub, drive DataHub, så tror vi også, at vi kan bidrage til at accelerere en omstilling og en udvikling i andre lande.
Mm.
For når vi alligevel skal bygge en DataHub, så kan vi lige så godt gøre den, så vi også accelererer og støtter andre steder end til vores eget specifikke formål.
Mm.
Og derfor har vi valgt at sætte DataHub'en, eller bygge DataHub'en i open source og sætte helt skidt fri.
Ja. Og det må alligevel være noget af en rejse, tænker jeg, Martin Hansen.
Ja, det er det da. Først skulle vi jo lære at tænke, hvad skal vi sige, hvad betyder det at være open source? At vi ikke bare siger, jamen, vi gør det ligesom vi plejer. Vi tænker ikke over, hvad skal vi sige, at der er måske andre, der skal benytte sig af det her. Så det her er at lave, hvad skal vi sige, tingene fleksible nok til, at der også er andre, der kan benytte sig af det, og ikke, det er ikke bare os selv. Det har der været en tanke eller 40 bagved, og mange gode timer i workshops for at finde ud af, hvordan skal vi få det her skruet sammen, og hvordan skal det lykkes med det.
Ja. Bare sådan helt lavpraktisk, hvor meget, nu nævner I, du ved, 90 millioner datapunkter og sådan noget, altså det lyder til, at det er noget, der kommer til at fylde noget. Altså, hvor meget data har I i dag?
Jamen, i dag har vi lige på den anden side af 100 terabyte, så vidt jeg husker.
Okay, og forventer jeg så 4 gange så meget, eller?
Ja, nu ligger det jo på en database i dag, og, og ude i clouden er det jo struktureret på en helt anden måde.
Ja.
Så derfor så forventer jeg jo indtil, at datamængden i første omgang vil falde lidt, i og med, at vi ikke skal gemme en masse indeks og så videre på samme vis, som vi gør i dag med en traditionel database. Men det betyder ikke, at det er ubetydelig mængde data alligevel.
Præcis.
Bare lige inden vi kommer ned i alle detaljerne, for der er mange spørgsmål at stille omkring sådan en arkitektur som det her, både i forhold til i clouden, i forhold til en omstrukturering af hele jeres måde at tænke en platform på, og selvfølgelig også open source, som er hovedtemaet. Kan I så ikke lige sige nogle ganske få ord omkring vores, Danmarks position i det her marked? For det virker til, at der er sådan en underforståelse om, vi skulle hjælpe nogen andre steder, og det er ikke sikkert, at alle folk lige ved, hvor godt stillet vi måske egentlig er her i Danmark.
Jo, det kan jeg kan prøve at knytte på ord på det. Vi er i Danmark og har været gennem mange år faktisk rigtig, rigtig langt med udviklingen af det danske elmarked. Vi ser rundt omkring primært på europæisk plan, men vi ser det faktisk også flere steder rundt omkring i verden nu, at der er en bevægelse mod data hubs. Og hvad er en data hub? Så data hub, det er et knudepunkt, det er en central platform, hvor igennem al kommunikation foregår. Så det er der, vi samler alt data op på tværs af et land. Det er der, vi centrerer og standardiserer alle markedsprocesser. Så en given markedsaktør, kommunikerer med datahubben, og så sørger datahubben for processerne derfra. Ja. Så det, hvad kan vi kalde det? Det er et fundament, og det er også et fundament, som vi bliver anerkendt for på europæisk plan.
Fedt. Så vi går først på den, og kan man sige, at grundtankerne bag at lave open source-delen er jo så også at kunne lave samarbejde uden for landsgrænser. Det er ikke sådan en Danmark-only ting, det her.
Nej, og det er jo også en af, hvad kan vi kalde det, en af de læringer, vi har, som Martin også sagde. Vi har taget en beslutning om, at vi går open source. Men i det ligger der også super mange steps, som vi skal dygtiggøre os i. Et af de første steps var at sige, at vi bygger en dansk data hub i open source. Den bliver de andre sikkert vilde med. Nej, det gør de nok ikke. Så det, som vi skulle stoppe op og genbesøge og tage skridten igen forfra, var at sige, at vi skal bygge en generisk data hub. Så konfigurerer vi en dansk løsning oven på den. Fordi at forskellen mellem, i hvert fald i min optik, mellem open source og god open source, det er at få skabt de her økosystemer og skabt de her samarbejdsorganer ovenpå. For vi kan altid tage koden fra en data hub, når vi er færdige, og kaste den over hækken, og så håbe, der er nogen, der gider at samle den op. Det bliver det ikke rigtig open source af, det er bare open kode. Så det er i hvert fald en af de læringer, som jeg har rigtig meget fokus på. Det er, hvordan tager vi et dansk tankesæt, generaliserer det, koder generalisering, og så konfigurerer selv igen ovenpå.
Yes.
Ja, og der er vel også noget omkring, apropos nu definitioner af systemer eller platforme eller sådan noget, så er der vel også definitioner af open source, fordi det er der sikkert også mange, der har holdninger til. Hvad er open source for jer?
Jamen open source, ja, i hvert fald for mig, er jo... Det er et samarbejdsplatform omkring et produkt, hvor vi i første omgang frigiver et produkt, som andre kan tage ind og kigge på, og bruge i deres eget miljø. Og forhåbentlig så kommer de også dertil, hvor de siger, jamen så vil vi også gerne levere noget tilbage, fordi at andre også kommer til at lave noget smart. Og samtidig så er det jo også, i og med, at der lige pludselig er mange flere brugere, så er der også flere, der går ind og siger, jamen hvad, der er en fejl her, jamen så får vi meldt den ind, vi får et væsentligt mere gennemtestet produkt ved at gå open source. Så det at nå bredere ud, det er vel en til det.
Ja.
Hvis vi lige laver et nedslag på den der, så er det jo en af de ting, som for mig at se har været det mest sjove, vi har kommet ned og snakket med jer. Fordi open source, det er noget, vi sjældent taler om, for der er ikke ret mange kommercielle danske virksomheder, der lægger hele deres platform ud open source, måske noget fri data. Men selve det med at gå open source har jo en masse effekter, positive, negative, og det har I jo nok talt om rigtig meget. Så skal vi lige sådan sætte en pind i den der datasikkerhedsudfordring, mulighed, der ligger i at lave et open source system på noget så kritisk, som det I rent faktisk sidder og er ansvarlige for. Hvad har tankeprocessen været i hele den snak?
Jamen, ja. Det, som jeg lige var inde på, så er der det her i forhold til, der er flere til at teste. Bare fordi vi går open source, betyder det jo ikke, at vi lægger alle vores secrets og hele setup af, hvordan vores Asia-implementering den ser ud. Så hvordan vi har sat Asia op og sikret os inde i Asia, det er jo ikke en del af open source, det er jo vores valg af en infrastruktur. Mm. Så på den måde, så mener jeg jo, det er lige så sikkert, som hvis vi lægger det i eget datacenter.
Ja. Alright. I forhold til alle de her beslutninger, der så er truffet, fordi nu, det har jo nok været nemmere for alle vores lyttere at kunne se en PowerPoint, hvor man lige kan forklare, sådan her arkitekturen lavet, men hvis nu skal forsøge os på den spændende opgave, der er alligevel at prøve at sådan udpakke jeres valg af arkitektur på den her platform, hvad vi nu kaldte det. Yes. Kan du så ikke lige prøve at hjælpe både mig og lytterne til at og kan man sige, synliggøre de valg, jeg har truffet?
Jamen, et af de første valg, det var jo, at vi har delt DataHub op i domæner. Det vil sige, at vi har noget, der kan processere tidsserier, vi har noget, der kan håndtere målepunkter, vi har noget, der kan håndtere kunder. Således at vi har nogle helt selvstændige enheder, som fungerer i sig selv. Så det vil sige, at jamen, det kan da godt være, at du ikke har behov for en hel DataHub, men det kan være, at du har behov for at kunne processere tidsserier.
Ja.
Så er der jo et domæne til det. Så kan det da godt være, at nogle af de grænseflader, der ligger til de andre domæner, at man måske lige skal finde et alternativ til dem.
Ja.
Men så har vi en høj grad af fleksibilitet den vej rundt. Når vi så kommer ned i domænerne, jamen, så er der jo lige pludselig valgt en masse produkter. Det kunne være en database-server eller en beregningsmotor. Noget af det er jo specifikt til Asia, og noget af det er mere universelt, således at det både kan fungere på en Amazon eller en Google Cloud. Men valget af alle produkterne er jo også et skelen til os at sige, jamen hvis vi for eksempel vælger en event hub i Asia, jamen så bliver det lavet med Kafka Endpoint, således at hvis man skulle vælge at gå et andet sted hen, jamen så kan man vælge, og så sige, jamen så sætter jeg Kafka ind i stedet for, og så sidder jeg på Amazon.
Mm.
Så kan det godt være, at der er en lille smule omskrivning, men det er jo ikke det hele, du skal lave om en gang til.
Hvad har det taget for jer, den her proces, at komme frem til en, kan man sige, et generisk design, som I konfigurerer selv? Altså, er det noget, I har brugt overvis på at lave, eller hvor er vi henne på?
Vi havde selve vores projekt blev godkendt for godt og vel et år siden. Så skulle vi jo selvfølgelig lige få, hvad kan vi kalde det, denne projekt... organisering, staff op, hele den proces med at få skabt et hold omkring det her. Så sådan i træskolængder, så har vi været i gang lige knap et år. Noget af det, som også har været spændende i den proces, også i vores open source proces, er, at netop fordi vi gik i open source, så Microsoft også nogle spændende bevægelser. Så Microsoft har budt ind fra deres hovedkontor, med hvad kan vi kalde det, nogle af Microsofts udviklere fra øverste skuffe, til at bygge det her rigtigt fra bunden.
Ja.
Og netop fordi det var hovedkontor, og det var nogle, hvad kan vi kalde det, det var ikke en kommerciel aftale, vi havde med Microsoft, det var Microsoft, der lænede sig ind i et partnerskab, så var det også fra starten, at det her, det er ikke et Microsoft-produkt, vi bygger. Vi bygger en DataHub, vi bygger noget i Asia, vi bygger også noget i Kafka og alle mulige andre ting, der ikke forstår til bunds.
Ja.
Og det har jo også været en spændende rejse. Det gør jo også, at jeg tror, at vi har et fundament, som er super stærkt, fordi vi har fået udviklere fra øverste hylde til at hjælpe os med at bygge fundamentet.
Og hvordan, det vil der sikkert være nogen, der vil udfordre og sige, ja, men nu siger I open source, og så sidder du alligevel også og siger tæt samarbejde med Microsoft og sådan noget. Hvordan har I balanceret den del?
Det var sådan en helt klar forventningsafstemning fra starten, inden vi overhovedet entrerede med Microsoft, der hedder, at som jeg selv sagde, der var nogle spilleregler, vi satte op fra starten. Det her, det er en open source ting.
Ja.
Der er jo mange, der har en historik med Microsoft, og Microsoft er ikke et open source firma.
Mm.
Det er der store del af Microsoft, der er blevet.
Mm.
Så de har en helt anden adfærd, end man historisk har tillagt den.
Yes.
Så er der også den her, at det er cloud agnostic.
Ja.
Det er fint. Energinet er et Asia-hus, så det ville være underligt for os at træffe et valg, der ikke var Asia, fordi at om vi var gået open source eller ikke gået open source, altså den skal bo på en platform.
Mm.
Og givet vi er et Asia-hus, så ville det også være naturligt, at den bor på Asia.
Ja.
Men den aftale, der har været med Microsoft, og som de også trådte ind i, det er, at hvad end vi bygger, så er målet, at det her skal være en agnostisk løsning.
Ja.
Og så skal vi vælge til- og fravalg. Så vores bedste bud er lige nu, nu må du rette mig, Martin, men det er noget, der ligner, at hvis man skulle hoppe fra en Azure til en Google eller en Amazon-platform, så tror vi, det er en konfigurering på en 15-20%.
Okay. Ja, det er jo, og det er jo en god vej i forhold til at, ligesom at sige, at vi kan godt komme ind og så bruge trods alt den teknologi, der er, fordi I får jo meget for
altså, der er jo også mange hyldevarer, som man lige så godt kan bruge. Altså, man skal jo ikke være det svære end der.
Nej, lige præcis. Ja, for det må også have været nogle af overvejelserne i at begynde at anvende jeg kan sige, noget cloud-teknologi, som må være i modsætning til det, den gamle løsning var bygget på. Hvordan har det været at arbejde med cloud-teknologi så i stedet for?
Ja, det har været en spændende rejse, specielt i forhold til, at lige pludselig så har vi noget, der er helt vildt skalerbart, horisontalt.
Mm.
Og skulle tænke den del ind i stedet for bare at komme nogle flere kerner i en server, eller noget mere RAM i, eller hvad vi nu har gjort, så at tingene lige pludselig kan skalere ud og være vertikalt skalerbart i stedet for. Mm. Gør jo også, at vi så har brugt tingene ned i meget mindre enheder, som så kan skille jer ud. Mm. Det har da været sådan en interessant rejse at begynde at tænke arkitektur noget anderledes i forhold til et helt traditionelt datacenter.
Ja, og der er vel også et omkostningsaspekt i det, er der ikke det? Fordi det i hvert fald oplever vi jo også ved andre kunder også, at det der med, hvad kommer det egentlig til at koste på sigt? Altså, hvor det i kælderen nogle gange kan være nemmere, så skal vi gå ud og investere i sådan og sådan. Håbe på, at det ellers holder, men der er vel også sådan et omkostningsmæssigt aspekt i forhold til consumption, og hvad det ellers kommer til at forbruge.
Ja, altså, hvad kan vi sige? De forløbige analyser siger, jamen, det kommer til at koste halv pris.
Mm.
Så det er der ikke nogen dårlig forretning.
Nej, det lyder da som en god idé. Ja, lige præcis. Ja.
Men der tror jeg også, det er også et spørgsmål om at tænke det som cloud-løsning fra bunden op.
Ja.
Fordi hvis man siger, at man tager en eksisterende løsning, og så flytter den i skyen, så får du ikke de gevinster, du gør, som hvis du tænker og bygger den fra bunden i skyen med de gevinster, der er i det. Fordi det er bare to forskellige verdener.
Ja. Ja, så der er hele, hvad kan man sige, afsættet og det der med at få det tænkt rigtigt og lave den rigtige arkitektur og sådan noget, det har været helt afgørende for det, ikke?
Jo.
Ja.
Hvad er sådan planerne for videreudvikling roadmap? Nu taler vi om det i open source. Det vil sige, at der er også en forventning om, eller forhåbning om, at folk de kommer til at bruge den her løsning, eller bruge den her platform. Og tilsvarende måske et håb om, at de kommer til at tilbyde deres hjælp, eller komme med nogle forbedringspunkter. Har I en plan for det, eller kan man sige et budskab ud til vores lyttere, som de gerne må tage med sig hjem?
Et budskab med DataHub'en er jo bred, fordi at... Altså, vi har én DataHub i Danmark, vi behøver ikke to.
Nej.
fordi den løser det formål, den skal. Men vi kan jo godt være brækstang til at sige, at den her DataHub, den løser det for el.
Ja.
Vi kan jo sagtens aflevere hele den her DataHub-funktionalitet, og så kan man lave en varme DataHub eller en vand DataHub, hvis der er nogen, der har lyst til det.
Mm.
Det er jo grundlæggende de samme mekanismer, der gør sig gældende. Der kan også være, som Martin siger, der kan være delelementer af DataHub'en. Altså, vi har 11-12 domæner, noget i den stil. Man kan jo sagtens tage et domæne ud og så bruge til et eller andet, som jeg ikke kan definere her. Og så er der selvfølgelig et, hvad kan vi kalde det, helt store spring, der hedder at samarbejde og katalysere andre europæiske lande. Men det er bare en kæmpe rejse i sig selv, fordi at bygge en DataHub er ikke bare at bygge en DataHub. Altså det er et IT-system. Mm. Det kan man godt bygge.
Mm.
Men at implementere en DataHub i et andet land, det er en komplet omkalfatring af hele den måde, man tænker markedet.
Mm.
Og det i sig selv er et kæmpe projekt.
Ja.
Og så at kunne bidrage med et velfungerende system i et andet land, det vil måske bidrage til at accelerere deres proces. Yes. Men det er på ingen måde det, der alene udgør processen.
Nej. Vi skylder lige at sige til lytterne, at selvom vi sidder i et vildt fint lokal her, og alt muligt andet godt, så var der altså nogen, der lige havde besluttet sig for at trække rundt med alle stolene op ovenpå. Vi håber, de er færdige, så vi håber ikke, der kommer mere støj derude af. Yes. Nu har vi snakket lidt omkring sådan, hvad man siger, en masse fordele og bygge det fra cloud fra bunden af osv. Hvad er det svære i det? Altså at tænke det open source først.
Jamen desværre, dels som jeg tror måske mange, som har haft med open source at gøre, så er det jo også at få organisationens accept af, at vi går open source med det hele.
Ja. Hvorfor er det svært?
Det er jo også en rejse, hvor man siger, jamen, som med spørgsmål, jamen, skal vi bare slippe det hele fri? Hvad med sikkerheden? Er det okay? Kan vi gøre det her som en offentlig virksomhed? Mm. Er vi bare, ja, hvad skal vi sige, deler ud af guld på kistebunden? Mm. Så er der også alle de her tanker og undersøgelser i forhold til, jamen, når vi går open source, så kan det være, at i en datastruktur, i en objektmodel eller noget andet, så kan det være, i Danmark hedder det et målepunkt. Jamen, hvad for en standard skal vi lægge os op af, således at andre også kan forstå hele den her datastruktur? Mm. Der har vi jo så fået afdækket og sagt, jamen, det rigtige valg for os og som elmarked, det er at lægge os op af objektmodellen, som SIM definerer.
Og SIM, det er?
Det er en standard for, SIM har sådan en rollemodel, hvor de blandt andet beskriver hele elmarkedet i forhold til alle aktører og så videre. Og der er så også et udviklingsformat, den vej rundt. Og SIM dækker jo indtil både vand og gas og el.
Alright.
Det er indtil bare en energienhed.
Ja.
Så den har vi jo fået lagt os op af. Men det dækker jo også en masse spørgsmål i forhold til, jamen, hvor langt ned skal vi gå i forhold til at implementere SIM? Skal det være hele vejen? Og hvad med alt det, der ikke er i SIM? Og det har jo været nogle af de interessante spørgsmål. Det næste spørgsmål er jo også, i og med, at det er en forretning, der i Energinet, som definerer, hvad er det, vi skal have? Så kommer det næste spørgsmål så også op. Jamen, er det open source, som så hedder Green Energy Hub, vi laver, eller er det Data Hub, som er den danske version? Så når vi får forretningskravene, jamen, så er det jo de danske krav. Hvordan skal de så transformeres en til en ud til noget Green Energy Hub, eller hvad for dele af det skal vi så vælge at sige, det her det er så Green Energy Hub, og det her det er så en dansk implementering? Det giver jo hver dag ligesom nogle interessante problemstillinger.
Ja, selvfølgelig. Og, det der, altså, har I allerede nu sådan nogle følinger med det internationale perspektiv i det? Altså, er der nogen, der er rejst ud fra udlandet og sagt, det der, det lyder spændende, må vi ikke høre noget mere om det?
Det har der i hvert fald været. Ja. Og vi har været øje i dialog med en række TSO'er. TSO'er, det er ligesom Energinet er i Danmark, så er der en systemoperatør
ja.
På tværs af de andre europæiske lande.
Ja.
Og har været i dialog mange af dem.
Ja.
Men det, der er det interessante i det, det er, at nogen er enten virkelig langt, eller nogen er lige på kanten til at tage den her rejse.
Ja.
Så der er en kæmpe energi i den her bevægelse på europæisk plan. Fra at tage en beslutning, der er det, som jeg sagde før, der er det ikke en beslutning om at bygge en datahop, så er det en beslutning om at omkalfatre sit energimarked.
Ja.
Det tog i Danmark, der tog den beslutning lige 5 år.
Mm.
Ikke at bygge datahoppen, men bare lige at lave den beslutning.
Sådan er det jo som regel, ja.
Så i det, altså, der er super mange bevægelser, som ligger rundt om det at bygge en datahop.
Ja.
Men helt sikkert, vi møder meget interesse.
Og vi bryster os jo, det er vi gode til her i Danmark, ikke med at være europamester i alting. Og selvom det var tilbage i 92, at vi blev det-agtigt. Men hvem er måske foran? Altså, hvem kan vi lære noget af derude? Om nogen?
Jamen, der er ikke mange, der er foran, for at være helt ærlig. Jeg vil sige, der er et par stykker, der er på niveau.
Mm.
Hvis vi kigger på nord for os, nordmændene er gået i luften med en data hub også. Grundlæggende samme setup, som vi har. Det er det gjort for et par år siden.
Mm.
Finnerne er på vej. Esterne, synes jeg faktisk, er super spændende land. De er generelt helt vildt digitaliseret.
Mm.
Og har også noget, der minder om data hub, og de tænker det bare helt anderledes, end vi gør. Så
det, hvordan tænker de det anderledes?
Jamen, de har måske ikke historisk set haft den frihed, der hedder, at man kan bare tage en hyldevare, for de var i et geografisk område, hvor man ikke havde den luksus.
Mm.
Så der er mange ting, de har tænkt forbundet, og generelt så er det deres samfund helt vildt digitaliseret, så der er også nogle, ligesom vi har digitale nøgler med CPR-nummer, CVR og alt sådan noget, der er de faktisk længere, end vi er på mange punkter.
Ja. Hvad med vores kære naboer i Tyskland? Hvor nogle gange sådan at vide, at så digitaliseret er de altså heller ikke?
Det, nu skal jeg jo ikke sige noget grimt.
Nej, godt, okay. Og vi har presset arsenalet til at sidde ved siden af, så vi lader være med at sige mere.
Ja, det tror jeg, vi skal lade være med.
Vi skal lade hurtigt videre til René.
Hvad med så at køre den lidt mere ned på lokalplan? Nu får vi at vide, at vi er langt foran nogle af vores naboer, har jeg lige hørt. Og tilsvarende for at vide, at vi har tænkt arkitekturen som en, hvor man egentlig bare hente dele af den. Er der noget til hinder for, at min virksomhed, uanset branche, uanset hvad jeg skal, kan man sige lige pigger ind på jeres arkitektur som det første, for at sige, jeg skal også cloud, det skal resten af min branche også. Jeg henter sgu bare lige jeres arkitektur først, og så bruger jeg noget af den, selvom jeg ikke er energibranchen.
Det skal
jeg
stå der frit for.
Giver det mening også?
Det tror jeg, det er næsten... Det svarer Martin nok bedre på, end jeg gør.
Det kommer nok meget an på, hvad det er, du har egentlig har tænkt dig at bygge. Hvis du har tænkt dig at finde ud af, hvordan du laver en webservice eller noget andet, så er det jo nok ikke lige datahop, du skal kigge på.
Mm. Men lad os sige, det er en datahop i ordets fineste forstand. Det vil sige en hop til noget data. Uagtet om det så er energidata, eller om det er en anden form for data, jeg gerne vil samle fra nogle kunder, eller fra hverdata, eller whatnot. Der findes masser af datahops, og kan man sige, vi har inspireret os selv datahop-koncept. Så hvorfor er det, vi ikke bare bruger jeres arkitektur, og så kommer foran der? I har jo fået lavet det sammen med nogle af de dygtigste udviklere, der er i Microsoft i forvejen.
Jamen, I skal da være mere end velkommen til at benytte det der. altså, selvfølgelig så er der jo... datahop er jo lavet ud fra, at den skal gemme energidata. Mm. Så selvfølgelig ligger der jo nogle strukturer og tabeller på en server, og, som definerer, hvordan det ser ud på et energimarked. Mm. Men derfor kan man da godt søge inspiration. Mm. Det skal man da være mere end velkommen til.
Så det er klart, den er selvfølgelig, man kan sige, domænespecifik i et eller andet omfang, ikke, når vi er inden for energisektoren i den der sammenhæng. Men René har jo fat i noget, fordi det vi jo oplever mange steder, det er, at jamen udover, der er behov for nogle platforme til at analysere og stille data til rådighed osv., så hele det der med at have et form for integrationslag, altså et udvekslingslag, hvor vi kan skubbe data hurtigt rundt, er bare et stort behov, som der findes i stort set alle virksomheder og organisationer efterhånden. Og der er det da interessant, hvis man om ikke andet kan lade sig inspirere, og så kan man måske trække den endnu længere, hvis man så rent faktisk også er i energimarkedet.
Der skal man bare huske, hvad vi kalder sådan den helt generiske opgave for en datahop, det er, at den skal modtage nogle beskeder, de skal valideres. Ja. De skal ind og ligge på en hylde, og så skal de skubbes videre til den rigtige modtager.
Mm. Ja, og det er det.
Det lyder nemt.
Det er jo den arkitektur.
Og det tog os lige godt og vel en dag at lave den.
Det er jo CEO-beskrivelsen.
Det er måske lidt mere komplekst i virkeligheden, men langt hen ad vejen, så er det sgu det, vi gør.
Så er det det. Yes.
Hvad med selve jeres proces for at udvikle det? Nu taler vi meget omkring, hvad dimsen kan, men der er også et perspektiv, der hedder en virksomhed i forandring, nogle mennesker i forandring. I har en masse interne udviklere, som jo sikkert har siddet og arbejdet meget på en ældre teknologi, og nu henter I lige nogen ind fra højre, som hedder Microsoft og konsulenter, og I skal slage cloud og open source. Hvordan har det været at sidde på, kan man sige, på toppen af det, som chefarkitekt, eller hvad stillingen var?
Vores eksisterende datahop er jo lavet af en leverandør. Så vi kan sige, vi har jo ikke haft nogen udviklere her i huset, som har siddet og udviklet på vores datahop, som er i produktion i dag. Så det har jo været helt nyt. Så det har jo været et fuldstændig nyt udviklerhold, som jo indtalt nogle få har branchekendskab, men ellers så har det jo været fuldstændig nyt for, hvad er datahop. Og så nemt er det så heller ikke at finde Asia-erfaring ude omkring i Danmark. Så der har været mange lærepenge, der skulle betales for dels, hvad er Asia for en størrelse, og også, hvad er elmarkedet for en størrelse. Så har vi valgt at udvikle det. I Energinet benytter vi os af SAFE. Det betyder jo, at vi har en forretning, der sætter sig ned og skriver en masse features og epics, som udviklerne så får, og skal bryde dem ned i stories, som de så skal udvikle. Ja. Så det betyder, at vi har en forretning, som kender elmarkedet indgående, som har til opgave at få beskrevet i detaljer, hvad er det faktisk for noget funktionalitet, vi skal have bygget ind i. Men forretningen tænker jo heller ikke nødvendigvis sim, så derfor så skal det hele jo oversættes. Mm-hmm. Så det er jo selvfølgelig en lidt spændende rolle.
Ja. Og nu siger du det selv, noget af det, som vi jo også møder ud ved rigtig mange af, kan man sige, vores kunder, det er jo netop, at det er bare en nyere bevægelse, det her med at tænke cloud og få folk, der er dygtige til Asia. Så hvis nu du skulle give nogle råd videre til nogen, der ikke behøver at betale samme lærepenge, som I har betalt, som skal på en lignende cloud-rejse, hvad vil det så være?
Jamen, i første omgang, så må det jo være dels at få brugt sit system ned i nogle små enheder. Altså, for os har det virket fantastisk at gå domain-driven, netop fordi at vi ligesom kan komme ned i nogle mindre enheder og kan forklare dem bedre og analysere dem bedre. Og det betyder jo også, at vi kan lave, hvad skal vi sige, små øer arkitektur, i stedet for at skulle lave et helt landskab fra starten af. Det har i hvert fald gjort rejsen noget nemmere. Mm. Og hvis man ikke er vant til Asia, så, eller clouden i det hele taget, så er det jo nok også smart lige at ringe til en ven et eller andet sted.
Ja. Mm. Men så er det jo også ud for den, hvad kan vi kalde det, en organisatorisk betragtning, der hedder, hvordan får vi lavet den her sammenkædning af IT-udviklere med en teknisk kompetence, og forretningens folk med dybt forretningskendskab, og få mødt de to ting til en størrelse, der beriger hinanden. Fordi de taler to forskellige sprog, og begår sig forskelligt. Der tror jeg, at vi har lavet mange fejl derinde. Men man begynder så småt at lande noget her efter et år, der lugter rigtigt.
Ja, ja. Ja.
Fordi vi har aldrig lavet open source, så det skal vi lige finde ud af, hvordan vi gør. Vi havde også før, hvor vores system, det var noget, vi købte ud i byen. Og det der med at trække det hjem, altså der har været super mange bevægelser i det, og lavet mange dumme ting i den forbindelse.
Jo, selvfølgelig. Der er altid nogle lærepenge. Ikke?
Ja.
Og et var så, hvad kan man sige, de gode råd, og så er der selvfølgelig perspektivet. Altså, hvad håber I på, der er sket om 2 år med den her beslutning?
Helt grundlæggende, om 2 år, så har vi en velfungerende data hub i markedet. Det er sådan set det vigtigste. Altså,
men det kunne I da også godt have haft uden open source.
Jamen, det er lige netop det, ja. Der hedder, at man skal passe på. Open source, det er den rigtige vej, det er ikke kun i tvivl om.
Mm.
Og vi kommer også til at lave mere open source på andre services.
Mm.
Det er en sti, vi skal ned af, den er rigtig.
Ja.
Men der er jo ikke nogen, der nogensinde vil rose os for at sige, at I har bygget en virkelig flot data hub i open source og sat den fri i hele Europa, men den virker bare ikke lige i Danmark. Så selvfølgelig er det nummer et.
Ja.
Den skal virke til det formål, den er skabt til herhjemme.
Yes.
Oven på den ser vi så bare mulighed for en værdiskabelse.
Ja, præcis. Fedt. Jamen, jeg har ikke så meget mere, René, er du? Nej, jeg synes, det har været sindssygt spændende at komme ned og nu tilbringe nogle gode timer sammen med jer og hernede. Jeg håber, at du også, René, er du blevet endnu klogere på energidata?
Jeg er blevet markant klogere. Vi har også brugt mere til sammen med det, men hvad kan man sige, lytterne får lov til at høre.
Præcis.
Så der er meget data at lege med hernede. Der er rigtig mange perspektiver, også mere end hvad vi kan få ud igennem 2 podcasts nu.
Mm.
Så jeg vil opfordre alle til at hoppe ind og kigge på, hvad det egentlig er, der ligger på jeres hjemmeside, og hvad der ligger ind på Git. Det er forholdsvis spændende for folk i vores felt at prøve at lægge sig i hælen af, hvad I har gjort allerede.
Mm. Og det er skal heller ikke være nogen hemmelighed, at en af årsagen til også at bruge lidt ekstra tid sammen med, blandt andet sammen med jer, udover at I gør nogle spændende ting, det er også, at vi sådan, har også en sustainability agenda, altså det der med at hjælpe den grønne omstilling. Og det kan godt nogle gange være svært, som sådan direkte i hvert fald lige at gå hen og påvirke, udover hvad vi kan gøre, men jeg tror på, at mere at udbrede den her type viden ud til så mange som muligt, så kan vi være med til at gøre en forskel. Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at data er med til at gøre en meget, meget stor forskel i den der grønne omstilling, og det er Energinet i særdeleshed også. Så lad os håbe, vi har gjort en god gerning i dag. Lige præcis. Super. Tusind tak for jeres deltagelse i Dataklubben.
Velbekomme.
Og tak for i dag.